Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Омғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Атырауда қаржы полициясы мен жол полициясы қызметкерлері арасында төбелес орын алды. Ресми мәліметтерге сәйкес Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандар саны азайып отыр. Жаңа жылдан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгермек. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен таныстыратын боламыз өздеріңізді. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Атырауда қаржы полициясы мен жол полициясы қызметкерлері арасында төбелес орын алды. Нәтижесінде екі қызметкер жарақаттанды деп хабарланып отыр. Бұл оқиғаның мән-жайын Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Төйкен айтып береді.
Қазанның ішінде кешке қарай Атыраудағы екі күшті құрылым облыстық қаржы полициясы департаменті мен жол қауіпсіздігі қызметі басқармасы қызметкерлері арасында үлкен төбелес болды. Нәтижесінде дене жарақатын алған екі жол полициясы қызметкері ауруханаға жеткізілді. Оқиғаның кездейсоқ куәсі болған жүргізушінің Азаттық тілшісіне айтқан мәліметіне сүйенсек, қаржы полициясы қызметкерлері көшедегі жол полициясы қызметкерін пара алмақ болып жатқан жерінен ұстауға әрекет еткен. Алайда өзін аңдушылар бар екенін байқап қалған жол полициясы қызметкері алған ақшасын тастай қашып Атырау облыстық жол полициясы басқармасы ғимаратына келіп тығылған. Сол жерде екі күшті құрылым арасында кәдімгі төбелес болған. Атырау облыстық ішкі істер басқармасы аталған инциденттің болғанын растап отыр. Бұл жайлы Атырау облыстық ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің жетекшісі Гүлназира Мұхтарова былай деп түсіндіреді.
Қаржы полициясының қызметкерлері қызметтік куәліктерін көрсетпестен азаматтық киіммен келіп, ішінде өздері істеп жүрген жол полициясы қызметкері бар. Бөлменің есігін бұзып ашып, қызметкерді еденге құлатқан. Жол полициясы басқармасының кезекші наряды көмек шақыртқан. Жедел басқару орталығының хабарламасы бойынша келген нарядтар мен қаржы полициясы қызметкерлері арасында даулы жағдай туындап, нәтижесінде жол полициясының екі қызметкері дене жарақатын алған. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 308-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғау мәселелері шешілуде.
Ұрыс төбелес кезінде қаржы полициясы пара алды деген күдікпен ұстамақ болған әлгі жол полициясы қызметкері оқиға болған жерден кетіп үлгеріпті. Алайда қаржы полициясы бұл оқиғаға байланысты басқаша дерек келтіреді. Атырау облысы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті баспасөз хатшысы Алтынай Мұхтарова Азаттық тілшісіне былай деп хабарлады.
Жол полициясы басқармасының бір инспекторына қатысты 30 000 теңге пара алуы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 311 бабының 2 бөлігі бойынша қылмыстық тергелуде. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу құпиялығына байланысты іс бойынша толық ақпарат берілмейді.
Ал бұған дейін Қазанның 5 күні Қазақстан ішкі істер министрі баспасөз қызмет жетекшісі Қуанышбек Жұманов журналистермен болған брифингте қаржы полициясы мемлекеттік агенттігіне, ішкі істер органдар қызметкерлеріне қатысты арандату әрекеттерін қолданады деген айып қанеді. Оның айтуынша жедел тексеру жұмыстарын жүргізу барысында заңның бұзылуы оңтүстік Қазақстан, Атырау облыстарында орын алған. Қаржы полициясының дәл осындай арандату мен жалған дәйектер келтіруі Қостанай облысына да тіркелген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандардың саны азайып отыр, дегенмен дерттің таралу деңгейі әлі күрделі. Дәрігерлердің айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Сондай-ақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, Қазақстанда дәріге бекем туберкулез түрі жиі кездеседі. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша туберкулез ауруына жыл сайын әлемде 9 миллион адам шалдығады, ал 1 миллион 700 мың адам көз жұмады екен. Дәрігерлер бұл қауіпті дертке көбінесе иммунитеті әлсіз адамдар, сондай-ақ маскүнемдер мен нашақорлар және стресске жиі ұшырайтын адамдар шалдығатынын айтады. Екі қабатты әйелдерде өкпе дертімен жиі ауырады екен. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Мамаева.
Босанғаннан кейін, 2 күннен кейін флюорографияға түскен кезде менен туберкулезді тапты. Бірақ ешқандай сыстығым көтеріліп ауырмады. 3 ай больницада жатып, емделіп, дәрі ішкенімді қадағалайды медсестралар. Қолыңа беріп, сен оны ішіп қоймайынша жаныңнан кетпейді. Тек күшті-күшті тамақтар ішу керек, ет көп жеу керек, сүт көп ішу керек. Негізі тәбетің болмаса да, тамаққа байланысты деп жазылған.
Соңғы 9 ай қорытындылары бойынша Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 111 адам туберкулез ауруына шалдыққан. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің туберкулез мәселесімен айналысатын ұлттық орталығының бас дәрігері Мәлік Әденов, қазіргі таңда аталған аурудың жасөспірімдер арасында кеңінен таралуы алаңдатып отыр дейді.
Жас нәрестелердің саны аздау, олардың бір жартысынан сәл жоғарылауы 60-70% жаңа жасөспірімдер. Жалпы көн сандарды санап алған кезде туберкулездің енді әлеуметтік жағдайы төмендер жиі кездесетіні анықталған нәрсе. Бірақ ауа арқылы демалғаннан кейін салтаяқшылар қарамайды ғой, кімнің әлеуметтік жағдайы жоғары, кімнің әлеуметтік жағдайы төмен деп.
Статистикалық мәлімет бойынша жасөспірімдер балалардан 3 есе, ересектерден гөрі 1,5 есе осы дертті жиі жұқтырады. Дәрігерлердің айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Туберкулез проблемаларын зерттеу ұлттық орталығының директоры Шахимурат Исмаил соңғы уақытта мультирезистентті туберкулез жиі кездеседі дейді.
Қазір мультирезистентті проблема бар. Мультирезистентті туберкулез деген жаңа ауру, барлық дүние бойынша тарап жатқан жаңа қауіпті туберкулездің жаңа түрлері, енді тастап кеткен адамдардан тараған ауру. Дәріге төзімсіздік жағдайға айналып кететін туберкулездің микробтар пайда болған. 2 жыл емдеу керек. Ол басқа әдіс, басқа ем.
Шахимурат Исмаилдың айтуынша, туберкулездің бұл түрі 90-шы жылдары республикада дәрі-дәрмек тапшы болған уақытта пайда болды. Ол кезде мамандармен қажетті құралдар аздық етті. Және осы 15-20 жыл бактерияны эпидемиологиялық және генетикалық тұрғыда өзгертті дейді. Республикалық санитарлы-эпидемиологиялық орталықтың бас дәрігері Кеңес Оспанов әр адам өз денсаулығы үшін жауапкершілігін түсінген кезде аурудың саны азаяды дейді.
Дәрігерлерге бармайды. Бұл ауру адамнан тек қана адам құшатын ауру. Әрбір семьядағы адам пока өзінің денсаулығын дұрыстап күтпей білмесе, менде не ауру, ештен шықпайды. Жыл сайын 19 мың, почти 20 мың адам ауырады. 2,5 кісі өледі деген сияқты.
Қазіргі уақытта Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер арасында туберкулезбен ауру бойынша 4-ші орында тұр. 2008 жылы бұл дертке 17 мың қазақстандықтар шалдыққан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, медицина саласындағы хабарларымызбен одан әрі жалғастырамыз бағдарламамызды. Азаттықпен бірге қалыңыз. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, қаңтар айынан бастап мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді деген тақырыппен танысатын боласыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі азаттықта болып жатқан жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Пхеньян 6 жақты ядролық келіссөздерге оралғысы келетіндігін айтты. Пәкістандық талибандар Біріккен ұлттар ұйымына қарсы шабуылға байланысты жауапкершілікті өз мойнына алып отыр. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк Стамбулда өздерінің жылдық жиындарын өткізуде. Физика саласындағы Нобель сыйлығын бір қытайлық, екі американдық ғалым жеңіп алды. Пәкістан сыртқы істер министрі ақшта жүр. Ақш Ауғанстаннан әскерінің шығарылуы жайлы сөздерді теріске шығарды. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында жаңа жылдан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді деген тақырыппен таныс боласыз. Және де үлкен Арал теңізі 20 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін дейді сарапшылар. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысасыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деген есімізге сала отырайын.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мәлімдеуінше, қаңтар айынан бастап мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді. Бұл туралы министр парламенттегі үкімет сағатында хабарлады. Оның сөзіне қарағанда, енді адам басына бөлгендегі емдеу тарифтері теңестірілмек. Алайда кейбір депутаттар бұған күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, бұл жүйе адам басына бөлгендегі емдеу тарифтерін теңестіруге және денсаулық сақтау саласындағы жұмыстың сапасын қадағалап отыруға септігін тигізеді. Ортақ тариф тек облыстағы коммуналды төлемге байланысты сәл ерекшеленеді, деді ол. Мысалы, қазір өзге қала жақын болса да науқастар тегін кепілдендірілген ем алу үшін ауылдан облыс орталығына дейін баруға мәжбүр. Жаңа жылдан бастап адамдар кез келген қалада осындай көмек ала алады, дейді министр.
Кепілдендірген көмек көрсетемін деген мекемелер, медициналық мекемелер, олар мемлекеттік аккредитацияны өту керек. Соған байланысты, қаңтардың 5-нен 10 аралық мерзімінде сол келісім шартқа байланысты, осы заңға байланысты біз 30% қаражатын қолына береміз. Ал егер де науқастар оған бармайтын болса, сол қаражатты кейін қайтарады. Мінекей бәсекеге сәйкес келген клиникалар алға кетеді деген сөз, ал бәсекеге сәйкес келмейтін клиникалар артта қалады деген сөз.
Бірақ кейбір депутаттардың пікірінше, денсаулық сақтау саласын реформалау бағдарламасында шиеклік бар. Мәжіліс депутаты Мұхтар Тінікеевтің пайымдауынша, бұл шаралар енгізілгенше көптеген қазақстандықтар көз жұмады. Министр Досқалиев бұл жаңа енгізулер 1 қаңтардан бастап енгізіліп, 2016 жылы аяқталуға тиіс, деді. Себебі бұл тұжырымдама былтыр Қазақстан президенті Назарбаевпен ұсынылған және кодекске енгізілген соң заңды түрде орындалуға тиіс, деді ол. Мәжіліс депутаты Қосманбетовтің ойынша, ішкі жалпы өнімнің тек 2.8% пайызы ғана денсаулыққа бөлініп келеді. Бұл көрсеткіш өсе ме, дейді депутат Қосманбетов.
Мен Әли есімде осы 2009 жылы бюджетті қарап жатқан кезде сіз комитеттің төрағасы болатынсыз. Осы салаға қаржыны көбірек бөлуге атсалыстасыз. Осы мәселе қалай болмақ?
Ал министр Досқалиевтің сөзінше, бұл ақшада игерілмей жатыр.
Енді қазақта айтады ғой, көтере алмайтын шопарды белге байламау керек деп. Қазір 2-8-ді қарап алсақ та, сол мысалы соны дұрыс игеріп жатсақ, ол да қазір жаман емес деп мен санаймын.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы шенеуніктер көбейіп, жемқорлық жасамайды ма деген сұрақ қойды.
Жарайды, енді мысалы сіз айтып отырсыз, болашақта жаңағы емделген үшін сіздің республикалық министрліктің жанында бір департамент пен комитет болады. Қаншама адам сол жерде шенеуніктер отырады. Сосын кейін мінекей дәрі емдедім, мысалы осы жылы мысалы 10,000 теңгеге емдедім деп ақпарат берді дейік. Сіздің жаңағы комитетіңіз айтады, бұл 10,000 емі емес, бұл 5,000 емі. Сол екі ортада сосын кейін қой 10,000 деп жаза салсын деп екі ортада жаңағыдай әлгі жемісінен жалғасып сұрағы ағайыншылық, туысқаншылық деген бәле осы жерден тағы да шығып кетіп жүрмей ме?
Денсаулық сақтау министрі қаржыландыру жүйесіндегі өзгерістердің тиімділігін түсіндіруге тырысты.
Енді мынау чиновниктің саны бір чиновникке де көбейтілмейді. Бұл қазір бізде екі комитет бар. Біреуі жаңағы фармацевтикалық бақылау комитеті, екінші мынау емдеу жағын бақылайтын комитет. Осы екі комитет бір-бірімен қосылады. Енді жаңағы туындаған сұрақ, ағайыншылық бола ма, әлде жаңағы басқашылық бола ма деген, әрине оны да ешкімде жоққа шығармай. Бірақ осы сол жерден шыққан бір тиынға шейін қайта-қайта тексеріліп отырады.
Оның үстіне Досқалиевтің пайымдауынша, бұл жүйе енгізілген соң науқастардың дәрігерге берген сыйлары сияқты қаржы көлеңкеден шығады. Себебі науқастар белгілі бір аудан дәрігеріне байланып тұрған жоқ. Науқас көршілес қалаға барып емделе береді, дейді министр Досқалиев.
Мен мысалы осы 90 жылдың ортасында Германияда оқыдым. Сонда мен клиникада байқағаным, оларда больничный кассалар тұрады. Бұл не үшін тұрады дегенде, сонда әркімнің мысалы біреуге берген сыйлығы болсын, басқасы болсын, соны жинап, айдың аяғында соны қайтадан қарап, мысалы керек болса басқа ауруханаларға ауыстырып жіберетін жағдай болады. Я мүгедек адамдарға таратып беретін жағдай болады. Неге? Егер де солай қылса қайтет деген менің ұсынысым ғой. Бірақ оны заңдастырамыз, ана заңға кіргіземіз, сүйту керек деген сауал туып тұрған жоқ.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2 50 76 64 2 50 45 60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Аталмыш теңізге үлкен ғылыми зерттеу жүргізіп белгілі бір бөлігін аяқтаған ресейлік ғалымдар осындай болжам жасап отыр. Ал қазақ ғалымдары болса Арал теңізінің мәселесінің қазір ешкімге керек болмай қалғандығын айтуда. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Арал теңізіне 2002 жылдан бері зерттеу жүргізіп келе жатқан ресейлік ғалымдардың пікірінше, қазіргі таңда үлкен Арал теңізінің суы жылдам құрғап бара жатыр. Айта кетейік, 1989 жылы теңіз суының тартылуына байланысты теңіз үлкен және кіші арал болып бөлініп кеткен болатын. Мамандардың айтуынша, үлкен Арал теңізінің суын сақтап қалу мәселесін қазір ешкім қозғап жатқан жоқ, себебі оның болашағына ешкім сенбейді. Қазақ үкіметінің кіші Арал теңізіне су тоғанын орнатуда осы мақсатта жүзеге асқан көрінеді. Ғалым Петр Завьяловтың пікірінше, бұл билікке жайсыздық келді. Қазір онда мұнай мен газды іздестіру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Онда одан да басқа пайдалы қазбалар табылуы да ғажап емес, деді ғалым ресейлік ақпарат құралдарына берген сұхбатында. Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізінің экологиялық ахуалын жақсарту мәселесіне қазіргі таңда ешкім бас қатырып отырған жоқ.
Мына егемендік алғаннан кейін Аралдың мәселесін зерттеуді қойдық қой. Совет үкіметі құлағаннан бері Аралдың мәселесімен толық зерттеп қарап жатқан бір адам жоқ. Мысалы, мына 30 жылдары Аралға баратын Амудария мен Сырдариядан суды алып, оны ауыл шаруашылығына суғаруға келісіпеді. Ол 30 жылдары 20-ші ғасырдың болған проектілер. Ал ол проектілерді басын бастаттағы су құмға құйылып жатты. Аяғына дейін не Сырдария, не Амудария жеткен жоқ.
Десе де халықаралық аралды құтқару қорының есімін атауды жөн көрмеген қызметкері бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, аралды құтқару бойынша жұмыстар дер кезінде жүріп жатыр. Соның дәлелі ретінде 5 мемлекет ғалымдарынан құралған қорды келтіреді.
Советтік одақтың ыдырауына дейін Сырдария мен Әмудария өзендерінің су ресурсын Мәскеу реттеп отырды. Ол кезде су тапшылығы қатты сезілгендіктен бір жылға алдын ала жоспарланып отыратын. Совет одағы құлағаннан кейін ол міндетті құрылған қор атқаратын болды. Суды бейбіт түрде пайдалану туралы келісім шартқа қол жеткіздік.
Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізіндегі мәселе тек су тапшылығында ғана болып отырған жоқ.
Ол жерде водородный бомба дейді, атомный бомба дейді, солардың сынақтары, химиялық қарудың, жаңа биологиялық қарудың сынақ жерлері болған. Бұның бәрі де Арал кеуіп кетсе, желмен құйын көтергенде шаңмен бірге бүкіл жерге дүниежүзіне жайылады. Әзірше Аралдың құмы Тянь-Шань, Памир таулары, сонан кейін Тибет тауларына дейін жетіп жатыр. Бірақ бұл мәселені терең зерттеу керек.
Арал теңізі мәселесінің тек Қазақстан ғана емес, әлемнің ірі экологиялық апатына айналғанына көп уақыт болды. Осы уақыт аралығында теңізді апаттан аман сақтап қалудың түрлі жолдары ұсынылғаны белгілі. Алайда олардың басым бөлігі теңіз суын қалпына келтіруде емес, оны тек бүгінгі деңгейде ұстап қалуды көздейді. Мәселен, Сырдария және Әмудария өзендерінің суларын үнемді пайдалану, немесе жел тұрған кезде аспаннан тұз жаумас үшін ағаштар отырғызу, арал аймағын жерасты суымен қамтамасыз ету және тағы басқа. Бұған қатысты эколог Асылхан Артықбаевтың пікірі мынадай.
Жердің астында көз бар. Каспий теңізі мен Арал теңізінің астындағы көз атомный бомба жарғаннан кейін жер сілкінісінен кейін бітеп қалды деген сөздер айтып еді. Ал енді оны рас па жоқ па, оны спутниктен қазір Қазақстан енді космосты игеріп жатыр ғой. Оны космостан жер қыртысының астында не болып жатқанын, Каспий мен Аралдың байланысы бар екенін зерттейтін ғылыми тұрғыда космостағы зерттеулер арқылы байланыстырып соны зерттеу керек. Аралдың мәселесі ең бірінші қазақтың мәселесі болу керек деп есептеймін.
Ғалымдардың айтуынша, Арал теңізі бұрындары да тартылған екен. Суының 1/4 айырылған теңіздің бұл 4-ші рет тартылуы көрінеді. Бұл жол адамдардың әрекетінің нәтижесінен теңіз теперіш көріп отыр. Дерек бойынша, Арал аймағындағы халықтың денсаулығы да барған сайын төмендеп барады. Мұнда халық арасында туберкулез, қатерлі ісік аурулары кеңінен тараған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбат тыңдарман, енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 13-ші бөлімімен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Thank you.
Бұлардың емі қалқыңа махаббат, халық ғаламға шапхат, қайратты тұрлаулы ғадалатысының алдартын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды құдаға мұқтадей болсын. Яғни Құдай тағала бұл ғаламды жаратты, ерінбеді, келісім менен, хикмет менен кәмелетті бір жолға салып жасат. Сіздердің ісіңіз де бір жақсылықты бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және Құдай тағала әрине жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнің бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз іс іс емес. Бәлкі бұларсыз тағат, тағат демес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз тахлиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғауам бұлай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке іштихат ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола хас дедіп, ниет етесіз. Ниет оның парызынан, хисап. Пайғамбарымыз салалаху ғалайху ассаламның хадис шарифі «Иннамал ағмал бейін ниет» деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтмаққа, бұл тахаттарды. Ниетіңіз зихирнан қалып, сыр ғибадатқа жетпегендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиныңыз таза болмағы, ол иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана, парыз болған. Сіздің захириңіздағы ғибадат, батиыныңыздағы иманның көлеңкесі, хам сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес біреу, біреу ақ ізгі тағат пенен нұрланады. Тағат жоқ болса, күңгірттенет, бәлкі сөну қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қалса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Олар хас, осы ғибадат екен, Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жа, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояу тұрмағын хас қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді?
Тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы апайдың 38-ші қара сөзінің 13-ші бөлімімен таныстырып өтті. Бұл қара сөздің жалғасын Азаттықтың алдағы бағдарламаларынан тыңдай аласыздар. Тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерінен таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламалар арамызда тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.